У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шэрагу гарадоў Беларусі ў чацвер адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. У ходзе акцыяў па ўсёй краіне было затрымана каля 250 чалавек, з іх больш як 160 у Менску. Бальшыню затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў. У дробным хуліганстве вінавацілі каля 30 чалавек. Ужо другі раз адметнасцю акцыі маўклівага пратэсту становяцца грубыя дзеянні сілавых структур супраць журналістаў, якія асвятлялі падзею. Увечары 29 чэрвеня ў Менску і Берасці былі затрыманыя 13 журналістаў. Трое з іх збітыя, сярод іх два замежныя рэпартэры. Пашкоджана было як мінімум тры адзінкі прафесійнай тэхнікі. Віталь Цыганкоў.
Адзін з затрыманых замежных журналістаў – карэспандэнт латвійскага радыё Угіс Лібіетыс. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён распавёў пра дзеянні беларускіх міліцыянтаў і рэакцыю Латвіі на ягонае затрыманне.
На мне вісела афіцыйная акрэдытацыя МІДа.
На мне вісеў бэджык з афіцыйнай акрэдытацыі Міністэрства замежных справ Беларусі, і я гучна казаў, што я ёсць прадстаўніком прэсы. У машыну, куды мяне затаўкалі, запхнулі яшчэ 6 журналістаў з Інтэрфаксу, Белапану і іншых. Ніхто не рэагаваў на тое, што мы прадстаўнікі прэсы. Ніхто не даваў тлумачэнняў, чаму нас затрымліваюць. У машыне некаторых фотакарэспандэнтаў прымусілі выдаліць здымкі з фотаапаратаў.
Удаліць фотаграфіі з іх фотаапаратаў.
А ці ёсць нейкая рэакцыя ў Латвіі з нагоды вашага затрымання?
Ой, скажам так, рэакцыя ўжо, па-моему, даже слишком большая.
Здаецца, рэакцыя нават занадта вялікая. Я чытаў, што ўжо Міністэрства замежных справ асудзіла маё затрыманне. Сёння я буду сустракацца з амбасадарам Латвіі, дзе буду тлумачыць, што адбылося. Мая журналісцкая праца асвятляць, што адбываецца. Я быў на месцы падзеяў, апісваў іх. Мені нельга звязаць з нейкай палітычнай беларускай сілай, з нейкім інтэрнэт-рухам. Я проста рабіў сваю працу, быў на месцы і асвятляў тое, што адбываецца.
Я делал сваю работу. Чисто журналістическую работу. Я был на месте, я освещал то, что происходит.
Старшыня беларускай асацыі журналістаў Жанна Літвіна нагадала, што БАШ звярнуўся да міністра ўнутраных справ Беларусі адразу пасля падзеяў папярэдняй акцыі маўклівага пратэсту 22 чэрвеня, патрабуючы правесці службовы разбор па фактах парушэння правоў журналістаў, вызначыць вінаватых, выбачыцца перад пацярпелымі. Але адказу дагэтуль не прыйшло.
Не хочацца праводзіць паралель, але падаецца, што вот адказам на той зварот да міністра былі ўчарашнія чарговыя затрыманні нашых калегаў. Грубыя затрыманні, разбітая апаратура. Гэта ізноў тое сведкамі, чаго мы ўчора былі. І, канешне, такія дзеянні сілавікоў яны не надаюць павагі ўладным структурам. Яны могуць толькі справакаваць настрой канфрантацыі ў грамадстве, спрыяць распальванню непаразуменню і варожасці.
Афіцыйных каментароў наконт падзеяў 29 чэрвеня пакуль няма. У сваім твітары Александр Ластоўскі, прэсавы сакратар ГУУС Мінгарвыканкаму, сёння раніцай паведаміў, што ідзе на нараду і паспрабуе дабіцца афіцыйнай версіі таго, што адбылося. Аднак на гэты момант ніякіх афіцыйных каментароў не прагучала.
Расказываў Віталь Цыганкоў. Хвілінаў праз 10 у нашай праграме інфармацыя пра суды над затрыманымі падчас акцыі ў сераду ў рэгіёнах Беларусі. А зараз слова нашым слухачам.
Палітолагі разных рангаў у нас сразу выскатваюць за маўклівай акцыі, сразу же требуюць сюда на плошту, чтоб выйшлі на камітыя палітыкі, которые еще или не сидят в тюрьме, или которых ранее выпустили. Это робить ни в коем разе не можно, потому что нельзя дать карт-бланш у руки Лукашенко. И он свежих заложников нахапая в тюрьму, и потом их выпустить. Надо все сконцентрировать для того, чтобы освободить заложников с тюрьмов. И вот эти заложники, Санников, Статкевич, которые могут возглавить сразу же по освобождении, возглавить это движение. Вот это будут истинные лидеры. И Лукашенко уже не посмеет их опять хапать в тюрьму, потому что прыгас наступит на те же грабли, которые дадут ему по мозгам. Андрей, Солигорск.
Малинов, я в перестройку был в Москве на Красной площади. И в тот день в Москве с визитом был президент Никарагуа. Ну, из-за Артеги площадь почти не перекрывали. И вдруг у мавзолея ему трое американских туристов зааплодировали молча. Артега так удивленно повернулся. Аплодисменты, они ведь характеризуют свободных людей. И я думаю, что не надо ждать среды. Увидел у райисполкома его председателя, похлопай ему. Я думаю, что это уже сигнал с требованием перемен.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як паўплывае учорашні разгон маўклівай акцыі, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку, на тую акцыю, якую плануюць правесці 3 ліпеня? З Мінску Алесь Дашчынскі.
Сацыяльныя сеткі распачалі падрыхтоўку да акцыі 3 ліпеня. Суполка «Аўтаномны супраціў» «Лусы хоць» заклікае ўзяць удзел ва ўсебеларускім народным сходзе. Спачатку сабрацца на афіцыйны святочны мітынг каля стэлы «Менск. Горад-герой», як мага бліжэй падысці да трыбуны і чакаць выступу Александра Лукашэнкі. Пасля яго першых словаў пачаць скандаваць «сыходзь» і пляскаць у ладкі. На мінскіх вуліцах ужо распаўсюджваюцца налепкі са зместам «Палітыка, справа народа, 3 ліпеня усебеларускі народны сход». У сеціве таксама з'явіліся заклікі да аўтааматараў. 3 ліпеня да 19 гадзіны з любога зручнага боку на сваіх аўта пад'ехаць як мага бліжэй да Кастышніцкай плошчы, едучы чым бліжэй, тым павольней, а потым зусім спыніцца і ўключыць аварыйныя сігналы. Каардынатар суполкі «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку Вячаслаў Дыянаў прапануе таксама сабрацца ў іншых месцах, пры якія будзе паведамлена за гадзіну ў сацыяльных сетках, каб улады не паспелі падрыхтавацца. Як жа паўплывае на гэтыя планы разгон маўклівай акцыі 29 чэрвеня?
Буду адзейкваць только так, што акцыя, конечно же, будет праводзіцца. Будет не одна акцыя, будет несколько акцій в этот день. Понятно, што іхня задача пасеяць страх, но о 3 июля знают очень многие. Больше всего люди волнуют не то, что страх, а людям нужен план. Вот этот план мы людям предоставим. Надо продолжать далее, надо быть более подготовленными.
Адзін з ініцыятараў акцыі «Аўтастоп» Ігар Коктыш мяркуе, што разгон мінулай акцыі не выклікаў страху, бо яго ўжо даўно няма.
Панічнага страха нет і не будзе. Страх панічнай власці сейчас наблюдаецца. А маладзёж настроена рішительна і целенаправленна. 3 числа начнецца волна общего народного протеста. Просто потому, что терпець дальше такой беспредел, такое позорное отношение к собственному народу, это недопустимая вещь. Это понимает каждый сознательный гражданин нашей страны. Поэтому 3 числа, я думаю, что свершится то, что уже давно должно свершиться. Народ требует отставки действующего правительства и свободных выборов без Лукашенко. Все очень просто и понятно. Причем это абсолютно соответствует Конституции.
Адзін з арганізатараў народнага сходу, які прызначаны на 8 кастычніка, Віктор Івашкевіч, не супраць таго, каб сацыяльныя сеткі выкарыстоўвалі брэнд народнага сходу, бо гэта сведчыць пра яго папулярнасць. А ўвосень гэта ўсё злучыцца ў вялікі народны сход. Палітык лічыць, што цяперашнія дзеянні ўладаў выклікаюць не толькі страх, але і азлабленне.
Организаторам варто было бы повеличивать географию этих акций не только в регионах, про увеличение количества городов, но и организационно в городе Минску. И хай эти амапы бегают с турникетами по всему городу. Чем большая количество людей в Минску убачит эти турникеты амап и их выходки, тем больше незадовольнение будет расти.
Паводле палітолага Алеся Лагвінца, наўрад ці жалезным танкам можна супрацьпаставіць віртуальнае змаганне за рэвалюцыю ў сацыяльных сетках. Таму ён сумняваецца ў вялікай эфектыўнасці акцыі 3 ліпеня.
Калі планаваць падобныя акцыі з гучным імем, як рэвалюцыя ці там бестэрміновы страйк, варта рэалістычна ацэньваць свае сродкі і магчымасць.
Адзін з удзельнікаў маўклівай акцыі 29 чэрвеня Ігар мяркуе, што акцыя можа адбыцца з адной простай прычыны.
Хочаш, не хочаш, а хочацца жыць.
Сацыяльныя сеткі рыхтуюцца да 3 ліпеня. Тэму падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. 19 навуковців і громадських діячів з США, Канади, Словаччини і інших країн звернулися з відкритим листом до президента США Барака Обами з закликом узмацніть намагання для визволення політв'язнів у Білорусі і підтримку громадянської супольності України. У приватності, автори листа пропонують поширити американські економічні санкції відносно Білорусі. З текстом листа вас познайомить Юрій Дракохруст.
Коли Олександр Лукашенко, який жорсткою рукою керує своєю країною, сутикається з серйозним економічним кризисом, ми виказуємо наше переконання, що тепер саме час для Злучених Штатів сумісно з Європейським Зв'язом активізувати своє намагання по визволенню усіх політичних зняволених у Білорусі і узмацніть тиск на останню диктатуру Європи. На протягу останніх 6 місяців на Білорусі обринувся розбуральний фінансовий кризис, викликаний годами марнотравства державних видатків і безразважної економічної політики уряду. Народ Білорусі несе на себе увесь тяжар гэтага бедства, назіраючи за падзенням своїх збережэнняў і реальних заробкаў. Але замест задавальнення патрэбаў сваіх грамадзянаў, прэзідэнт Лукашэнка прыгразіў закрыць межы краіны, абяцаў шарахнуць актывістаў, якія арганізуюць пратэсты праз інтэрнэт, загадаў пераследаваць членаў апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і журналістаў. Мы заклікаем вас разгледзець пытанне аб дадатковых мерах, накіраваных на неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных зняволеных Беларусі. Гэтыя меры мусяць пацвердзіць глыбокую заклапочанасць Амерыкі з нагоды паведамленняў аб катаваннях і іншых формах жорсткага і зневажальнага абыходжання з затрыманымі. Для таго, каб дапамагчы беларускаму народу ў яго барацьбе за свабоду, мы таксама заклікаем адміністрацыю актывізаваць свае намаганні для аказання матэрыяльнай і тэхнічнай дапамогі беларускай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і журналістам і пашырыць дзейныя эканамічныя санкцыі ЗША супраць рэжыму Лукашэнкі. На мінулым тыдні Еўразвяз увёў эмбарга на пастаўкі збройных матэрыялаў, якія могуць выкарыстоўвацца ў палітычных рэпрэсіях у Беларусі, і ўвёў новыя санкцыі ў дачыненні да кампаній, звязаных з лукашэнкаўскай уладай. Мы падтрымліваем захады Еўразвязу і раім пашырыць спіс кампаній, на якіх накладзеныя санкцыі ЗША. У прыватнасці, уключыць яго дзяржаўнага вытворцу зброі «Белтэхэкспарт». Акрамя таго, мы раім, каб адміністрацыя выразна і публічна заявіла аб сваім негатыўным стаўленні да аказання дапамогі Беларусі з боку міжнародных фінансавых інстытутаў, такіх як Міжнародны валютны фонд, да таго часу, пакуль палітычныя зняволеныя застаюцца ў турме. Гэтыя установы павінны пазбягаць выдзялення дапамогі, якая магла б мець сваім ненаўмысным наступствам падаўжэнне тэрміну існавання гэтага рэпрэсіўнага рэжыму. Зараз не час кідаць беларускай дыктатуры фінансавае выратавальнае кола. Нарэшце мы заклікаем вашу адміністрацыю стратэгічна думаць пра Беларусь пасля Лукашэнкі. Да гэтага часу Злучаныя Штаты павінны рыхтавацца цяпер, каб быць у стане хутка дапамагчы ў правядзенні міжнародна прызнаных выбараў і ўсталяванні кіравання ў Беларусі, заснаванага на вяршэнстве закону.
Адкрыты ліст да прэзідэнта ЗША Барака Абамы. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека супольна з праваабарончым цэнтрам «Вясна» прэзентавалі справаздачу аб правах чалавека ў Беларусі пасля выбараў 2010 году. Праваабаронцы заявілі пра масавае парушэнне ўладамі правоў грамадзянаў Беларусі. Чацвер – апошні дзень, калі беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта. З 1 ліпеня, дзякуючы уніфікаванаму з Расіяй мыту, падатак на аўто перавысіць уласна кошт ужываных іншамарак. У розных рэгіёнах краіны многіх удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту, якія адбыліся 29 чэрвеня, таксама прыцягваюць да адказнасці, у тым ліку праз суды. Паседжанні гэтых судоў запланаваныя нават на ліпень. Затрыманых вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых рэгіянальных карэспандэнтаў іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У четвер у Гомелі пройшли суди над затриманими учасниками вчорашньої маукливої революції. У будинок, де місяця суди центральної чыгуначного району, хлопцов і російську громадянку Наталю Белас привезли у кайданках. Конвойний офіцер так потлумачив такі жорсткі апаратки.
Вони конвоюються. Після того, як буде розглянуто адміністративний матеріал судді, тоді, якщо буде прийнято рішення штрафної санкції, тоді нарушники будуть знищені.
Андрій Панов вертався з праці один, йшов по вулиці домов, розмовляв на ходу про мобільний телефон з сябром.
Это милицейский беспредел. Положил трубку, сзади подлетают двое спецназовцев в форме, ударили в спину и увели в отделение, не объясняя ничего. В результате 3 базовые. Штраф.
Руслана Остеменко спецназовцы затримливали 15 червня под час маукливого гуляния на площади Ленина. Обвинователи у Лаенца и сопротивления милиции и оштрафовали на 770 тысяч рублей. После вчерашней акции, которая прошла на пропинку громадского транспорта площади Ленина без инцидентов, больше сотни молодёжи Онечка нарушила проспектом Ленина. Спецназовцы переградили проспект и начался хапун.
У них был шок, потому что не было запланировано движение массы людей в сторону вокзала. Указки никакой сверху не поступило, и поэтому хватали попросту. Чему их учили, то они выполняли.
Берестейщина. У минулую середу на акцию маукливого протеста в Бересте на площади перед будинком облвыконкому собрались около 300 человек. Колены рушили по улице Пушкинской, бок Советской. Іншими накі вітали їх вокличами і запляскали у латки. Тоді АМАП перекрив ближайші вулиці і подогнав 4 автозаки. Бересцівський правоборонця Юрій Кісляк удокладнив для «Свободи», що протоколи об адміністраційних порушеннях складені на 53 чоловіки, а всього затримано було 75.
Перші суди почнуться 1 июля в 10 часов, потім 4 июля, 5 июля. Це буде суд Ленинського району, поступають сообщення, що взагалі люди йшли там домой з нотами, куди-то возвращаються. Їх хватали, і причому міліціонери друг перед другом говорили, що чим більше, тим краще.
У середу на Берестейщині затримлювали так само учасників акції у Пінську, Кобрині, Ганцевичах. Громадський активіст Віктор Сирицев докладнив для «Свободи» ход акції 29 червня і її особливості.
До гэтага часу у нас не хлопали, просто стояли, а учора хлопали, коли почала милиция разгонять. Раз мегафон, попереджувать, что это не санкционованная акция. Коля 30 человек переписали. Я так думаю, их будут потиху выкликать.
Господин Виктор, как вы думаете, 3 липня наступная акция, она отбудется?
Думаю, что отбудется. Приятное то, что у нас вот первый раз на кировцы такие проезжали, подтримливали.
Градзенщина. Жыхары горадні, не пабаяўшыся магчымых затрыманняў і рэпрэсій, 29 чэрвеня ўвечары наладзілі масавае шэсце. Удакладняе Сергей Іванович.
Кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Стомін кажа, што падчас шэсця па гарадзенскіх вуліцах панавала своеасаблівая атмасфера. У людзей з'явілася спадзяванне, што хутка штосьці адбудзецца важнае.
Самае галоўнае тое, што тут яшчэ такая спецыфічная сітуацыя для гародні, што ў нас прымежнае супрацоўніцтва паміж людьми есть. И закрывают и эти ниши. Там, я думаю, что вот именно, что робит зараз на межах, это поштовховывает людей, просто приходит в межу, переходит на площадь советскую и просто выказывает протест тем, что бывает в державе, в Украине, в Гарадзенщине.
Юрий Стомін робить выснову.
Коли людей супростояние улада громадства, это уже 3-0 у пользу громадства, потому что фактично, не глядя на все это, людей становится больше. Коли, например, 3 липня будет еще больше людей, я думаю, что это будет 4-0 у бок громадства. Я лечу, что треба приходить на это мероприемство. Я думаю, что это худко перейдет у інший формат, формат политических потребований. И я думаю, что все-таки та влада, якая будувалась Лукашенко на протягу 18 года, она похиснулась.
Витебщина. До переследу удельников маукливого протеста долучаются инспекторы ДАИ. Удокладняя Бронислава Станкевич.
5 машин аутоинспекции стояли у минулую середу у сбоч площади Ленина, где собрались 45 человек. Коли у 19:30 люди почали разыходиться и разъезжаться, инспекторы активизовались. Почали спынять приватное авто, проверять документы и машины, рассказывая активист архкомитета по створению партии БХД Евгена Нищенко.
Ну, напевно, дадут административные штрафы, якобы выбрали задние просягнутые. Я сидел на заднем сиденье, вместе с очкой, и что-то догадываем, значит, просягиваемся. Мы начали, что стоят милицианты просто 50 метров. Ну, не надо никаких доказов, так. На телефоне зробили снимок, но там не бачно даже на вот кто сидит в этой машине.
Євген Аніщенко засвідчив, що не згодний з протоколом правопорушення. На ягоную думку, штраф може отримати і керовця машини. Є ще некілька чоловік отримали попередження. Без протоколу з Кастрышницького райвідділу міліції відпустили Володимира Провальського, былого претендента на удел у президентських виборах. Його затримали, коли він не підпорядкувався людям у цивільним, які не пропускали Мінаков на площу Перемоги.
Какое вы имеете право мешать людям проходить туда, куда они желают? Ну, и пошел. Они преградили путь, там дотронулись до меня рукой. Я вызвал милицию на них. Милиция приехала и не приняла мир. Я сказал, что иду в прокуратуру областную, писать заявление о привлечении вас к ответственности за эти действия. Но через 15 минут они догнали меня, скинули машину и повезли.
Тільки у посторонку міліціянти висвітлили, що затримали былого претендента на удел у президентських виборах. Володимир Провальський відбув у міліції майже 3 години, але ніяких документів про це у нього не залишилося.
Могильовщина. На акції у минулої середу було більш за 400 удільників. Подробязності подає Андрій Білогубов.
Скільки удільників могильовських маукливих акцій сутикнулися з погрозами ди вопшуками, місцеві правооборонці повідомити не можуть. Говорить активіст незарегістрованого правооборончого центру «Вясна» Олексій Колчин.
До правооборонців звертається не так шмат людей з цих нових активних груп. Звичайно, звертається після того, коли люди вже зайняли перші серйозні проблеми.
Это был региональный огляд свободы. Поведомление наших корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
6 год тому, когда упершиню вертался с далеких, был перекананы, что история буйной диверсийной партизанской операции на Чигунце, часу другой сусветной, не порыне, как 10-годдями раней у аналог истории. Аж не. Тревожная размова с ее першим доследчиком переканала, что справу рано сдавать у архив. И войну, и у агрогородку так и не стали близкими далекие. Мое подороже у далекие, что наличные.
Гэтая перадача ў эфіры хвілін праз 8. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека супольна з праваабарончым цэнтрам «Вясна» прэзентавалі ў чацвер справаздачу аб правах чалавека ў Беларусі пасля выбараў 2010 году. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Міжнародныя праваабаронцы называюць некалькі найбольш характэрных прыкладаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Широкое выкарыстанне адміністрацыйных зняволенняў, што прыводзіць да масавых рэпрэсіяў, умовы ўтрымання вязняў, якія паводле міжнароднай практыкі кваліфікуюцца як катаванні, а таксама сілавое ўтрыманне людзей без паведамлення іх месцазнаходжання, што раўназначна выкраданню грамадзян дзяржавай, гаворыць кіраўнік місіі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Артак Керакасян.
Так не должно быть на самом деле. Эта страна достойна большего, и люди достойны большего, и пора уже властям остановиться, потому что при той репрессивной системе, которая создана в Беларуси, власти теряют адекватное понимание, что в стране творится.
Попередний мониторинг правоў чалавека ў Беларусі міжнародная арганізацыя рабіла ў 2008 годзе. З тае пары сітуацыя ў краіне змянілася да горшага ў многіх аспектах. Больш жорсткімі сталі ўмовы перадачы пасылак палітвязням. Знішчаная незалежная адвакатура. Праваабаронца Кірыл Карацеяў назваў толькі адну станоўчую змену.
Как ні странно, я бы сказал, что после массовых уголовных арестов люди оказались не в СИЗО Володарки, а все-таки в СИЗО КГБ. Это, ну, не то что улучшение, но могло быть хуже.
Справаздача Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека засведчыць на міжнародным узроўні, што грамадзяне Беларусі фактычныя і патэнцыйныя ахвяры дзяржаўных уладаў, падкрэсліў кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі.
Літва на сёння старшынёй в ОБСЄ, Польша на сёння старшынёй у еўрапейскім звязі, а Украіна старшынёй у Радзе Европы. Дзякуй Богу, таму што нашыя суседзі больш, чым хто разумее ўсю складанасць і драматычнасць нашай сітуацыі, я думаю, што ў гэтых міжнародных структурах будзе працягвацца аказвацца вось той дастаткова ясны палітычны націск і палітычны сігнал бок беларускіх уладаў, што так не павінна быць.
Міжнародныя праваабаронцы таксама судзілі разгон і затрыманне ўдзельнікаў маўклівай акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Свой даклад аб правах чалавека ў Беларусі яны таксама прэзентуюць у Жэневе і Брусэлі.
З Мінску Галіна Абакунчык. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На гэтым тыдні праходзяць прэзентацыі новага мультымедыйнага дыска «Саўка і Ігрышка. Песні праўды. Год першы». Аўтарства песняў належыць вядомаму рок-музыку Лявону Вольскаму. У аўторак дыск прэзентавалі ў Мінску, а сёння ў Магілёве на творчай сустрэчы з Лявонам Вольскім. На прэзентацыі ў Магілёве наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
У громадском центре «Кола» презентация диска только что скончилась, а теперь охотные стоять у черзе за автографами Лявона Вольского. Черга велизарная, у черзе стоит больше за 100 человек, 150 дисков нашего радио уже разошлось. Презентация тягнулась больше за 1,5 часа. Могилевская публика не хотела отпускать музыку, потребовала, как он спевал и спевал. Врешті он стомился и сказал, что больше не может. Лявон Вольський пораю слухать наш диск і свой диск кожний на протягу года, бо тема композиції, кожна тема композиції на злобу дня. Співав Лявон Вольський пісні з репертуару легендарної мрої, з народного альбому. Заля підпівала йому неодночі пісні переживалися овацыями, шмат было удячных водгуков на ягоную творчасть. Сустреча удалася. Ну, принамсі, я лічу, что сустреча удалася. Я ще раз повторюся, что зараз в черга со сотни человек бере автографы у Лявона Вольського.
З Могильова Андрій Білогубов. 1 липня у п'ятницю о 18-й годині відбудеться творчая зустріча з Лявоном Вольським у городі на вулиці Будённого 48А, і там буде презентовуватися диск Саука і Гришка «Пісні правди. Год перший». А сёння презентовувалася у Менску новая кніжка ў серыі «Бібліятэка свабоды. 100 адрасоў свабоды» Вячеслава Ракіцкага. Сваімі першымі ўражаннямі пра гэтую кніжку дзеліцца адна з актыўных стваральніц адрасоў свабоды ў горадні, паэтка Данута Бічэль.
Цікавая гэтая кніжка. Яна просто вот як нейкі такі справачнік своеасаблівы, але разгорнуты, таму што чалавек, які прыязджае ў Беларусь, прыязджае ў горад, вот незнаёмы яму, ён разгорне гэтую кніжку і нешта такое прачытае. Вот, прачытае пра тыя кропкі, і там, канешне, выбар вельмі харошы. Як бы сабрана ў адно гэтыя нацыянальныя такія важныя вельмі пункціры. І гэтым гэтая кніга цікавая. Ну, але, конечно, самому вот читачу, який тут живе, який з'являється вот знутри, ну, хотілося б крышку, каб вона була більш просторна, вот, оповідала про нешта. Ну, але это такий проект. Я розумію, що мета була така, вот, іменно розказати про шмат і про крышку. І тому книга гэта добрая у гэтых адносінах. І так неяк атрымліваецца, що якби гэтых адрасов уже і нема на свеце, але яны вот духовно ёсць. Аўтар якби їх пакінуў у нашай памяці, узаконіў. Вот это вот важна.
Паэтка Данута Бічэль пра новую кніжку ў серыі «Бібліятэка свабоды». Гэтая кніжка Вячеслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». І з іншымі водгукамі на новае выданне вы можаце знаёміцца на нашым сайце свабода.орг. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Барака Абаму заклікалі ўзмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.